Pois estamos con Nieves de Corali. Como vades participar na Fashion Night o venres, Nieves? Que descontos vades facer? Vades facer algo especial?
Pois sí, mire, de descontos vamos facer desde un 15 de desconto hasta cousas un 30 ou un 40 de desconto en algunhas peciñas. Logo vamos a facer un sorteo de dúas caixas que van conter unha serie de prendas de regalo. Vamos a dar rifas a todo aquel que se acerque por aquí, compren o que compren. Ao día seguinte os faremos o sorteo. Logo todo o mundo seguramente terá un regaliño. Todo o mundo que se atope, que se chegue aquí e que compre un mínimo vai ter un regalo seguro. Eu penso que nada máis. Despois a decoración vai ser especial, que vai ser enfocada ao circo. Vamos a poñer a tenda decorada pois con motivos de circo, evidentemente. E logo vamos a facer unha serie de degustacións para os nenos, os maiores e para todo o mundo.
Moi ben, pois gracias.